Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana insal Mawgalja fl-imkien ma' tekniku Charles Portelli nixtequk tibqa' fil-kumpanija tagħna sal ħin tas-sitta għall-programm ieħor fuq Radio Lauretana bl-isem leħen il-Banda San Giuseppe f'din l-iskeda tal-festa 2020. Fejn inwaslulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-każin. Avviżi mill-Kummissjoni Banda. Qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti u anke daqs ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda li jindaqqu ben kull taqsima. Din ser tkun l-aġenda ta' dan il-programm. Nisperaw li joġbok u nitolbuk tikkuntattjana permezz tat-telefon 2156-6965 jew fuq il-mobile numru 7956-6965. Minħabba li Lara Camilleri ser tkun indisposta matul din l-iskeda, mhix ser tagħti sema live, però xorta rnexxiela tirrekordja l-qari ta' kull programm. Hawn ser jgħinni ntella l-programm it-tekniku Charles Portelli. Fil-programm tal-lum ser ikolna mistieden li s-Sur Joe Kawki, ex-bandist anzjan fiħdan, ex-bandist anzjan fiħdan is-soċjetà mużikali tagħna. Giuseppe Tamabli kif nafu aktar. Għandu ħafna tarif jgħaddinna dwar il-banda tagħna minħabba li kien bandist minn tal-bidunet u għex ir-rinnovament tal-banda. Għandna wkoll mistieden lil Alvin Tabona, il-kaxxier tas-soċjetà li ħajtina xi informazzjoni ta' x'inhu għaddej fil-każin bħalissa, imma dan aktar il-qudiem. Napprezzaw ferm jekk tikkuntattjana fuq in-numru 2156-6965. Tista' wkoll tingħaqad magħna billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com jew tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat ma' naqda mużikali San Giuseppe tar-Raħal tagħna. Nixtiequ ħafna li nirċievu suġġerimenti minn naħa tiegħek semmieħ tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm. Iżda tajjeb issa li ngħaddu għal-parti mużikali. U qabel naddu għall-ewwel marċ tajjeb ninformalkom li l-marċi u l-innijiet li ser jindaqgħu huma kollha meħuda mir-repertorju tal-banda San Giuseppe ta' Insilem. Tajjeb infakkarkom ukoll li min ikun irid jisma' marċi ta' banet oħra ta' Malta u Għawdex, kemm isegwi l-programm mal-kolb tal-Katuba ippreżentat minn kollega Ivan u ibnu Xon. Kun Charles, meta jagħmlu l-programm minnar ta' tnejn. Li huwa nista' ngħid huwa programm ferm segwit, il-programm mal-kolb tal-Katuba.
Nhar ta' tnejn mill-erba' lura.
Tajjeb. Mena, naddu għall-ewwel marċ u kif tħallna fil-ġranet tal-festa llum il-ħamis, jiġifieri kieku ħan iċċelebraw il-festa kieku għandna l-ewwel novena naħseb. Ekku, mena, nibdew bl-innumaġ lill-Madonna tal-Loreto tas-Sur Mas-Sanigalja.
Oh,
fatt għadu kemmen għat maħna il-kaxxier Elvin, kif int Elvin?
Wax ħażin, nsellim lek ġew u Charles u nsellim is-semija kollha tar-radio l-awra tagħna.
Sakemm nagħtuk il-ħin tiegħek sakemm tipprepara għall-intervista u l-informazzjoni se tagħtina, ħana għadu għall-Marċ
ieħor.
U fil-fatt preparajna l-Marċ Granada tal-Maġġur Entni Aquilina. smajna il-marċ Granada tal-maġġurent njakwilina maċ li u ferm popolari maħna najsal-mizi. U qabel smajna u koll l-innu marċ l-Madonna tal-Loreto tal-Exurmas Sani Galia. Imislila Kelvin, sabiex tatina ftit informazzjoni ta' xinu il-ħidma, xini il-ħidma tal-Kumitat bħalissa?
Raġawn, l-għonet ovvjament bħet irrit jirra konoċi li damu miex zminijiet normali, ġifiri mandiġa fin għot nispiega xini jis-situazzjoni, naħseb illi huwa diżappuntanti għal kulħadd illi il-festa din is-sena ħaspeċi ħajkollha ssir bil-mod ta' kif ħassir, ġifieri ridotta u ridotta sew, ġifieri da naturalment ma jieħu pjaċir bi ħadd. Aħna bħala banda bħal kull sena ovvjament bdejna nippreparaw xi ħaġa fil-bidu tas-sena qabel ma nqala ta' kollu. Ma mbagħad jisu għall-ħabta ta' Marzu slow jajna ġifieri biex naraw is-sitwazzjoni kif ħadd iżviluppa. Ġifieri fil-bidu tas-sena l-preparamenti prinċipali kienu naħseb ir-recording tas-CD ta' din is-sena. Naturalment aħna bħala banda għandna xedju li noħorġu setta marċisu kull sentejn. Dis-sena kien imisna li noħorġu da sett ieħor ġdid. U jitterġaw wkoll dis-sena suppost kellhom ikunu festi speċjali, ċentinarji, 200 sena tal-Knisja l-qadima, 200 sena tat-titular, 200 sena mill-ewwel festa, 100 sena tal-Madonna tal-Loreto bħala patruna tal-avjazzjoni, ġifieri wieħed kien biex jira li jipprepara u jipprepara sew, ma da issa waqaf kompletament. Wieħed jittama' li ċertu xogħol li sar mhux mill-laqda tagħna biss, ġifieri mill-laqdiet kollha mill-parroċċa, mill-bqija tal-laqdiet li huma involuti fil-festa, wieħed jittama u jawgura li da xogħol ma jintilifx imma forsi jibqa' dej ħalli naraw il-frott tiegħu is-sena d-dieħla. Ġifieri aħna bħala kumitat imbagħad kif naturalment kien hemm ħjiel li jista' jkun li forsi ċertu miżuri jiġu rilaxxati u anke rajna ċertu festi jsiru, ġejna avviċinati jiġifieri biex nipprovaw forsi naraw x'possibilità hemm li jsiru xi ċelebrazzjonijiet xi marċi naturalment again fuq bażi ridotta. Imma appena l-waqt li kienu għaddejjin id-diskussjonijiet, naturalment kulħadd jaf is-sitwazzjoni kif inhi llum, ġifieri ma kellna ebda alternattiva oħra ħlief li nimxu skont l-ordnijiet illi għaddew l-awtoritajiet konċernati. Irrid ngħid ukoll li l-banda San Giuseppe għalkemm għandha sem ċentrali fil-festi, partikolarment fil-festi da barra. Però naturalment fl-organizzazzjoni ġifieri ma titħolx daqs hekk, l-organizzazzjoni tal-festa hija purament fidejn il-kumitat tal-festa li jaqa' taħt il-parroċċa, ġifieri wieħed joqgħod għad-direttivi kemm li joħorġu l-awtoritajiet ċivili kif ukoll naturalment direttivi li toħroġ id-djoċesi u b'mod partikolari il-parroċċa tagħna. Ġifieri da issa qegħdin issa s-sitwazzjoni tefgħatna f'pożizzjoni li nħarsu l-qudiem. Wieħed irrid jgħid ġifieri li anki għaddejt kumment ukoll ħabbat nara dil-fejxa ta' CDs hawnhekk qudiemek kollezzjoni mir-repertorju tal-banda u nnotajt li أكثر من 19 سديس هرجو في زمنة مشيعة تدال كوميتات جفيري
من 2003 لا ونحسب كن
ل 2006 جفيري ويهات مبات متى يكون في ستواجهة بحالي نازب يأفتي توي هارس في تلورة يارا من فنتلاقنا في ندين وفارسي عنكي نبدأ ونحسب هذا عشان فين نريدو مرو وكوال جفيري konna anki jena personali kont accennajt diversi drabi fil-messaċ tijaj tal-festa li nħarġu fil-ktib tal-festa li jħarġ f'dal-ġranet naturalment disana mux seri sir dan imma jena fil-messaġġi kemm il-darba tkellimt fuq isma il-sena taddi malajr ma taddiġi il-festa jisak tinduna kemm għaddiet is-sena malajr u għaddejjin straxnat niprofaw nlaħqu mal-ħin u anke bħala banda ġifieri dejjem konna qbadna ċirkru ta' miliet għajt u festa u mbagħad nerġgħu il-miliet għajt u festa u nibqgħu sejrin hekk ġifieri kważi kważi konna tħallna f'ċirku li laqas iħallik jagħtik ċans taħseb fuq x'direzzjoni ħatiħu s-soċjetà. U din ma tiġrix biss faqdiet volontari ġifieri bħal mill-bank anke tiġri ġifieri f'business kummerċjali li qisu ma jkunx hemm dak il-ħin li wieħed jaħseb. U naħseb li bħalissa l-kumitat tal-banda għalkemm forsi l-ħidma ma tidhirx daqshekk imma għaddejjin qed nieħdu l-opportunità li ninsabu mhux daqshekk impenjati biex naraw ftit forsi anki nieħdu xift it-talimiet li ħarġu minn din l-imxija tal-virus u naraw daqsxejn il-banda tagħna. Law qed nieħdu stok ta' sitwazzjoni kif inhi llum. Ġifieri anki viżavi l-bandisti, viżavi l-allievi, it-tagħlim, il-prodott li l-banda qiegħda toffri. L-appell tan-nies jekk il-banda għadix tappella għan-nies jew le jew u dal-affarijiet li forsi fi snin ta' qabel ma kienx possibbli li wieħed jagħmel għax naturalment konna nkunu ġirja kontra l-ħin biex nlaħqu x-xogħol għall-festa ġifieri allura wieħed naturalment jieħu opportunità milli nistgħu mis-sitwazzjoni kif inhi biex naraw daqsxejn il-banda x'direzzjoni ħatiħu. Naturalment ikompli xogħol ieħor għaddej, ġifieri kif anki forsi tkellem qabli Kevin Kawgi, segretarju u s-sindku tagħna, xogħol ta' proġetti baqa' għaddej bħala banda bħalissa qed innifukaw fuq il-planċier. Li huwa l-proġett naħseb ewlien l-imes li nagħmlu. Jien niftakar is-sena l-oħra kont aċċennajt, kont hawnhekk preżenti u kont aċċennajt li fiż-żmien li ġej għandna nibdew dan il-proġett.
Niftakar.
Ġifieri dak kien fil-pjan tagħna u naturalment li kien fil-pjan tagħna wieħed għandu jibqa' jimxi madwar il-pjan. Imma mbagħad issa hawnhekk qed nitkellmu fuq affarijiet li huma oltre minn proġetti persi qed nitkellmu fuq direzzjoni li l-banda trittiħu fiż-żmien li ġej. Issa dal-proċess mhuwiex straightforward, ġifieri dan jeħtieġ diskussjonijiet, jeħtieġ anki ċertu tibdil fil-mod ta' kif isiru l-affarijiet, ġifieri mhuwiex proċess li huwa maġġel u mhuwiex proċess li ħatara l-frott tiegħu mal-lewl, għax dawn huma affarijiet dak li jkun forsi jaħseb li l-kumitat tal-banda kważi li mhuwiex effettiv, ma fis-sens li jkunu għaddejjin da' diskussjonijiet fil-background mingħajr forsi dak li jkun ma jieħu nota tagħhom.
Dana l-xogħol li jidher il-każin ma nafx x'baqalu
sieħ li f'dik id-daqsxejn ċoklatura tal-irħam li diġa ħsibtu għalija.
Baqa' ħafna xi sieħ fil-każ.
Iwa imma jidher li hemm xi xogħol għaddej l'għandu x'jaqsam mal dak l-erbajn 50 bandis li ngħidu l-alband aħna.
Bħala każin. Dak li għanna f'moħħna ġifiri wieħed jiftakar ġifiri każin kif kien qabel, kif inullum, però dak li għanna f'moħħna jien nikkalkula li jisuha baqa daqstant xogħol li sar fil-każin baqa daqstant ieħor x'irid isir, ġifiri anki u naqat minajr ovvjament ma nitħol fid-dettal, mhux għax ma rridx nitħol fid-dettal, imma x'paspjaċi ma tantx għandna dettal at this stage. Imma il-ħsieb tagħna u anke fit-tibdil li rid isir in terms ta' banda bħala organu mużikali li anke jkun hemm xi tibdil fil-mata kif inhom qassam il-każin biex jekk kriterja iżjed il-plan prinċipali tal-banda li toffri il-mużika lir-raħal ta' insilem prinċipalment, milli forsi kif inhu li għandna ċertu areas tal-każin li huma imqasmin b'mod l-użu tagħhom mhuwiex dejjem jagħti priorità lill-mużika primarjament. Jiġifieri bda f'moħħna meta wieħed iħares lill-każin u jara kif inhom qassam, wieħed jinduna li hemm ħafna xogħol xi jrid isir, imma dak jiġi wara, aħna nitkellmu ftit qabel.
U taxxem għax mill-ħażin tieħu tajjeb ukoll. Veru l-għaddejn żmien ikrah, imma dan iż-żmien qed jagħti ċans lill-kumitat jaħseb fuq dan l-affarijiet.
Eżatt, le ġifieri dan qabel ma kellniex ċans u ħin, ġifieri dan.
Jien inkun magħkom u nafxi fissa.
Ħan semmi biss il-publikazzjoni tal-ktieb tal-festa taka biex inlaħqu dik it-tip ta' publikazzjoni biex toħroġ fil-ġimgħa tal-festa, ġifieri lew qed nibdew minn żmien lejt nippreparaw għalih u biex inlaħquh bil-ġbir tar-reklami, bil-mod ta' kif nissettjaw il-ktieb, ġifieri dak ikun verament ġirja kontra l-ħin, apparti il-proġetti kollha li jkunu jsiru fil-każin, għax gifortejk naħseb kemm inna fil-kumitat dejjem ippruvajna li xi ħaġa ġdida kull festa nippruvaw nagħmluha. Apparti l-preparamenti kollha għall-programm ta' tlieta tal-festa. Jekk tkun xi sena bħalma kellha tkun dis-sena li jkun hemm recording jerġa' jżid ix-xogħol li jkun hemm fuq. Ġifieri da litteralment meta tasal il-festa tgħid għall-erwi għax ħadd jaqa' ftit wara li tagħti. Imma din is-sena ġiet kif ġiet. Biex inkomplu fuq dan il-punt, naħseb illi hija tisir xogħol ta' pjanar ħalli naraw ftit il-banda x'direzzjoni ħanatuha. Irid ngħid li fis-snin li għaddew konna l-banda li introduċejna ċertu kunċetti ġodda f'għawdex. Forsi mhux kulħadd jaf jew japprezza, ġifieri aħna konna l-ewwel banda pereżempju ħansemmi ċuċata, ma forse konna l-ewwel banda li iddeċidejna li għal-marċ tal-festa mandu ux bl-uniformi s-soltu bil-qmisu. Imma dimostrazzjoni ndoqgħu bil-Polo xert għal-bidu.
Konna l-ewwel banda wkoll li fil-programm daħħalna il-pirotecnika mal-mużika.
Eżatt,
ħaġa żgħira.
Konna wkoll banda li introduċejna l-ewwel darba l-konċett il-programm tal-festa jsir qudiem il-każin.
Tajba, dik ideja tajba.
Jiġifieri dawn kienu inizjattivi li fil-bidu dak li jkun forsi ħaseb u jgħid dan biex inhuma ġejjin. Imma kif għadda żmien illum kważi qed naraw il-banner kollha dawdex. Applikaw għalihom stess dawn l-affarijiet li introduċejna. Issa rajna li kien hemm forsi banet oħra f'għawdex li avvanzaw ftit iżjed minna. Jista' jkun li forsi għandna konna fukadu fuq affarijiet oħra. Jew hekk jiġifieri da wieħed irid jara daqsxejn jħostok ta' kif is-sitwazzjoni u x'direzzjoni ħan jieħdu. Biss però naħseb u kulħadd jaqbel li l-priorità assoluta tal-kumitat tal-banda jien dini l-opinjoni tiegħi u ma niddejjaq xejn esprimija hawnhekk, ġifieri esprimajt naturalment fil-kumitat, u ma nidejaq xejn esprimi hawnhekk, il-priorità assoluta tal-kumitat tal-banda għandu jkun l-edukazzjoni u t-tagħlim tal-mużika. Mhux għax fil-passat ma kienx, jew mhux għax forsi fil-passat il-kumitat tiffokażjat fuq il-proġett li hu forsi l-banda traskura mhu minnu xejn. Intom inti ġew li intom volut sew taf u kulħadd jaf, ġifieri li fejn dak kollu li kien hemm bżonn dak kollu li l-banda
veru.
Kellha l-meħtieġ ġifieri dak dejja mingħata. Però naħseb li għanna l-obligu li morru l-ura fuq il-poplu ta' jinsilem speċjalment t-fall ta' għan il-ġenituri, għax il-ġenituri li zirt li tappella din, għanna l-obligu li morru l-ura fuq il-ġenituri tal-poplu ta' jinsilem u nofru l-om prodott ta' talim ta' mużika li jappella għal ta' t-fall tal-lum li jappella biex dak li jkun b'mod li jisarraħ moħu jibat it-tfal tiegħu għat-tagħlim tal-mużika. Mhux neċessarjament u bil-fors li dak li jkun għax jiġi jitgħallem il-mużika bil-fors irid jintrabat illi ħajsir bandist. Aħna l-iskop u li nkattru l-exposure mużikali.
Kultura mużikali.
Kultura mużikali fiħdan, speċjalment it-tfal tana t-tfal ta' raħal tana. Ġifiri dan u obligu naħseb il-kol għanna u l-kumitat huwa fidmir li issa nieħdu vantaġġ minn di s-situazzjoni li għedin fija u naraw ftit x'miżuri jistgħu jieħdu biex kemm jista' jkun noffru prodott tajjeb li jappella li jappella għat-tfal, jappella għal-ġenituri tat-tfal.
U jappella għal-ġurnata tal-lum.
U jappella għal-ġurnata tal-lum.
Maġba għal-ok ta' dilettantizmu. Kollox professjonali.
Ġifiri, jien naħseb li spiċċa iż-żmien li dak li jkun jibgħat it-tfal il-każin biex jitalmu l-banda biex naħseb l-approċ irid jinbidel, naħseb irridu mmorru għal iżjed professjonalità, irridu nippreparaw lill-allievi tagħna għall-eżamijiet, irridu li l-banda tidħol ukoll għal ċertu commitments, speċjalment għal tfal li jkunu jippromettu, naturalment imbagħad wieħed ikun jistenna illi dal-studenti jagħtu in return servizz illi jkun servizz tajjeb u servizz illi jkun up to date ngħidu hekk b'mod illi jappella għal-ġenerazzjoni tal-lum. Jiġifieri biex flokna tidħol fid-dettal nitkellem b'mod ġenerali naħseb li bħalissa din hi l-ħidma prinċipali li għaddejja bħalissa fil-każin. Mhuwiex proċess maġġel, huwa proċess li jrid jimxi bil-mod, bil-aqal, b'diskussjoni, però perswas li bir-rieda ta' kulħadd naħseb li għanna naslu għal fejn dak li naħsbu li għanna naslu.
Mill-diskors tiegħek jidher fiċċar li l-kumitat qed jaħdem ban, għandu għan fejn jixtieq imexxi jġib il-banda tagħna l qudiem aktar professjonalità u nistennaw aktar minn naħa l-oħra nistennaw aktar kooperazzjoni minn naħa tal-pubbliku biex jibgħatu tfal jitalmu.
Però ġifieri ħallu ma ntawlux wisq ma nafx kemm ngħidin.
Nżewq il-programm b'daqsxejn mużika tagħlek.
Kemm ngħidin u nikkonkludi ġifieri wieħed ma jippretendix li jibgħat it-tfal jitgħallmu l-mużika jekk il-prodott ma jkunx tajjeb. Issa wieħed irid jistaqsi jekk il-prodott li għattat il-banda llum mhuwiex tajjeb jew le. U dik il-mistoqsija mbagħad twassalna għal ħafna miżuri li rridu niedu. Okay. Finalment naħseb li l-banda bħalma kienet pioniera u semmej ċertu affarijiet fil-passat, naħseb li għandha tkun pioniera wkoll.
F'din il-ħaġa. Ok, Elvin, ringrazzjawk ħafna tal-ta' din il-taħdida.
Għamminni, ma stennejx laħattina dan it-tip ta' diskors, għax aħna normalment nitkellmu fuq dak li hu materjali fil-każin, però llum tajna xi ħaġa astratta, xi ħaġa x'hemm maħsub, x'inhu jaħseb il-kumitat biex jara l-banda tagħna timxi l-quddiem. Nirringrazzjak.
Jiena nirringrazzjakom l-ewnet ta' tal-programm u tal-opportunità. Il-falda zminiet ovvjament waslu l-awguri tajba għal-festa, però maħan zitu kol nawgura s-saxħa l-kolħat u xek. Ġifiri, nappellaw, ngawdu mill-nistaw, imma nihduħsib xurxin, nihduħsib saħħitna, ġifiri, u jħat għandu. Jam, iżon paslu għura għalli ma jkollniex problemi.
Nirringrazzjak ħafna, Elvin. Ibqa' żgur li ħana ġani ġib żonnok quddiem. Nisimgħu xi ħaġa mużikali, Charles fil-fatt l-stajn għall-marċu x'hekk jismu Loreta tas-Sur Master Manuel Buġejja.
Thank you.
tajjeb ta' li min ifakka li il-marċ li qed indoqqu llum huma kollha meħuda mis-CD li l-banda ħarġet fl-2018 bl-isem ta' Loreta. Magħna għadu kemmina għad Giuseppe Kawki, Giuseppe ta' Mabli, xi tgħidu ġus?
Aħna.
Issa nitolbuk tistenna da' 10 kwart oħra, ma għoddaqx hemm hemmhekk minn importax. Ta' sakemm ikun hemm mislilek għax baqa' għandna ndoqgħu xi marċ u mbagħad għandna l-qari. Illum il-qari ħajkun artiklu li kien kiteb dun tarċies għalih fillu. U artiklu ieħor li kien kiteb relator apa li kien arkivista dan qegħda qegħdin ngħidu madwar fl-1993 dakinhar dun tarċies kien oġbu jikteb artiklu u anke Renato dak ħan semmawhomkom. Imbagħad ikun imiss l-intervista tiegħek. Charles fidejk il-maċ li jmiss, Sultana tal-Paċi, is-Surmast Senegalja.
Thank you.
mela, dakken il-Marċ Sultana tal-Paċi ta' Surma Senegalja. Sorpriza l-lum. L-lum, għanna mistied noħra għall-lum. Għandu qeddim il-Marja Franċeska mifsud, id-doq il-klarinet, u kienet seddu l-ewwel darba fil-porċessjoni tal-festa. Kif int Marja Franċeska?
All right.
Issa, l-intervista tiegħek se tkun aktar il-qudiem fil-programm. Ta, għax għanna affarijiet oħra nix namlu qabel, imma dak issa ibqa' magħna u segwina kif nam inta l-ewwel programm tal-banda.
Alright.
Okej. Nisimgħu aktar minn għandek aktar qudiem fil-programm.
Grazzi.
Okej. Fidek Charles. Issa nisimgħu l-artikli li kien kiteb din tarċisju fl-1993 u eżatt wara Renato Rapa oġbu jikteb ukoll dakinhar kien iservi bħala arkivista tal-banda. Fidejk Charles.
Il-kelma tad-direttur spirituali. Ġibduli l-attenzjoni biex bħala direttur spirituali tal-banda tagħna, għax kważi kont insejt li nġor fuq spallejja dik il-kariga, biex bħala tali nagħti messaġġ għal ktejjeb lill-kumitat tal-banda San Giuseppe tar-Raħal tagħna li ħsiebu jippubblika fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto, padruna tar-Raħal tagħna għajn sielhem. Għall-ewwel infxielt, għax qed bejnu berruħi x'messaġġ nista' nwassal lill-qarrija ta' dan il-ktejjeb meta jien impenjat tant ftit fil-banda u tant jien nieqes fl-attivitajiet spiritwali fi ħdan din l-aqda mużikali u tant inħossni nieqes fir-responsabilità li suppost inġor bħala direttur spiritwali. Jien laqgħa ġerrim xi għadma li seta' kien hemm fuq il-mejda tal-kumitat u lanqas mexxixt xi biċċa laħam tajba li seta' kien hemm fi ħdan il-banda. Iżda rġajt ħsibta. Qed taħjar nuri kif naħsibha dwar ir-responsabilità u l-kariga tiegħi bħala direttur spiritwali ta' din l-aqda mużikali. X'inhu l-post tiegħi fi ħdan din l-aqda mużikali? Nispera, anzi nemmen, li l-uniku post tiegħi fil-banda mhuwiex biex li jismi jiġi mxandar bħala wieħed fost il-membri tal-kumitat, iżda l-kariga li jien inġor u nifhem li suppost inġorha b'ċerta responsabilità. Hija li nimpenja ruħi li nġib il-qudiem il-valuri spiritwali li minn żmien għal żmien jippruvaw jgħibu minn ħdan il-banda tagħna. Mhux biss, iżda b'kooperazzjoni mill-kumitat nipprova nġib il-qudiem xi attività reliġjuża li tista' tiswa ta' ġid għall-membri tal-kumitat, bandisti u membri. Jekk blajnuna talla nasal biex nagħmel dan, nista' ngħid li l-banda tagħna tkun wasla tal-qofol tagħha. M'għandniex xi ngħidu. Nistanna l-kooperazzjoni ta' kulħadd, jew kważi ta' kulħadd. Għax jiswa li nipprova u forsi nerġa' nipprova li nagħmel xi ħaġa tajba kif titlob minni din il-kariga li għandi meta mhux kulħadd jew kważi kulħadd ma jiġbidx ħabel wieħed miegħi. Nixtieq nipperswadikom li l-kariga ta' direttur spiritwali fi ħdan kull għaqda hi meħtieġa u f'għaqda mużikali hija aktar u aktar meħtieġa. Għax dak li jista' jagħmel direttur spiritwali faqda bħal din li l-iskop tagħha u kulturali u edukattiv law żmien mitluf u lanqas enerġija moħlija. Jekk jasal żmien li dak li jista' jagħmel direttur spiritwali fi ħdan kull għaqda jiġi attwat u joħroġ fil-beraħ, naħseb anzi jien perżwat li l-iskop ta' din l-għaqda jista' jintlaħħa aktar faċilment. Għaliex x'inhu l-iskop ta' qda mużikali? Ikun żball jekk tħares lejn l-aqda mużikali bħala skop materjali biss. Hemm motiv wisq iktar superjuri għal dak li hija li ħtiġim waqfa qda mużikali. Hemm il-kultura, hemm l-edukazzjoni, hemm il-patriottiżmu, hemm il-għaqda, hemm ukoll motivi oħra. Dan kollu veru. Iżda llum il-ġurnata l-iskop ewlieni tal-banda u ta' tant qdiet oħra li taljena tant żgħażagħ u xi drabi anki mhux żgħażagħ minn tant perikli moderni li qegħdin iħedduhom. Ejjew naħdmu wkoll għal dan l-iskop. Jekk b'xi mod jirnexxielna nirbħu dan it-tentattiv jiġifieri li żgħażagħ tagħna inbeduhom minn tant perikli li llum il-ġurnata jdawruhom u jibdew japprezzaw dak li fih valur kulturali, edukattiv u spiritwali. Il-kol kemm aħna nistgħu niftaħru u tassew ikollna biex li l-banda tagħna mhix xi intrapriża bla ebda sewi iżda bejta li minnha jħorġu friħ mentalment b'saħħithom u spiritwalment maturi. Nawguralkom festa tajba mimlija b'tant attivitajiet li jserħu l-moħħ, festa li tpoġġina qudiem il-poplu kollu ta' Malta u Għawdex u tant frustier li jkun hawn fosna bħala poplu ċivilizzat u poplu tassew iħobb il-wirt raħlu. 16 Lulju 1993, festa tal-Madonna tal-Karmelu, saċerdot Arċissju Attard. Messaġġ mill-arkivista. Il-festa tal-Madonna tal-Oreto iġġibna fl-aqwa tal-istaġun tal-banda tagħna. Itkun fiċ-ċentru tal-attivitajiet li jimlew il-ħajja ta' insielhom f'dawn il-ġranet u diġbed warajja l-poplu kollu għall-marċijiet brjużi u tradizzjonali ġi huma l-karatteristika li jagħmlu l-festa ta' insielhom tant ħajja u differenti. Iżda l-istaġun tas-soċjetà tagħna ma bdiex issa jew xi ftit ġimgħat qabel il-festa. Meta kulħadd ikun ilu li nisa l-festi u l-ġranet ikunu qsaru u jibda jidallam mal-ħamsa, il-banda ssejjaħ il-bandisti biex jipprattikaw u jitalmu fil-kunċert li jisiru kważi matul is-sena kollha. Mill-kunċerti tax-xitwa ftit il-ħadd għax m'inhiex daqshekk li ġejt minn New York, iżda malli jerġajt is-settle jgħid hawn, ħassejt il-ġibda li dejjem kelli għal din is-soċjetà terġa' tikber u malar sib truħu fil-kumitat bħala arkivista. Wieħed minn grupp ta' nies li qed jagħmlu l-almu tagħhom kollu biex il-banda San Giuseppe tidħol f'era ġdida fi żmien aqwa milli qatt kellna. Bħala eks emigrant ma nistax ninsa x'ġen kien jaqbad lili u li nista' jinsielhom emigranti l bogħod minn hawn meta kien jasal iż-żmien tal-festa. Konna nidħlu fl-ispirtu billi nisimgħu l-kassett tal-marċi u jien naf tajjeb kemm qiegħda f'qalbna l-emigranti l-banda tagħna. Żgur jifferħu jekk nisimgħu li tinsab miexja l quddiem u jien ċert li lesti jgħinuna fl-isforzi tagħna biex tkompli tikber u ttejjeb il-kwalità tal-ħajja fejn sielhem. Hija x-xewqa kbira tiegħi u ta' kull min iħobb il-banda li naħdmu biex bejnietna jkun hemm ambjent nadif u b'saħħtu biex tikber l-għaqda ta' bejnietna ħalli nibnu flimkien. Jien sibt il-banda għax ta' qabli ħadmu u tħabtu biex waqfuha u ħarsuha. Jalla ta' warajna jkunu jistgħu jgħidu l-istess għalina. Renato Rapa, arkivista.
Merħba lilkom li għadkom kemm irfistu fuq il-gżira ta' Għawdex. Dan huwa Radju Lawretana fuq il-frekwenza 89.3 FM.
Infakrek li qed tisma' il-programm leħen il-banda San Giuseppe mill-istudio sta' Radju Lawretana fajn silem illum l-20 ta' wissu tal-2020. Xtaqt indoq aktar marċi, però il-ħin huwa kontra tagħna u jixraq li ngħaddi għall-intervista li se nagħmlu lil Giuseppe Kawki. Ex-bandist, imma kien bandist minn tal-bidu, xie ta' ġus?
Mil-bidunet,
biex jek?
Mil-bidunet.
Issa fidejn ċals il-mistoqsijiet, fidejn ċals?
Mena, l-ewwel mistoqsija, min huwa Giuseppe Kawki?
Giuseppe Kawki twilet f'għan sielem, fl-qaltatini gwerra dinnija, fl-1942. Illum għandi 78 sena, u dejjem għext fil-raħal pitturesk ta' għan sielem.
Tajjeb.
Mena, il-familja Kawki, minija jew minn kienet il-familja Kawki?
Il-familja Kawki kienet komposta, minna mabli Kawki, u martu Stella. Konna sabahwa, ħames subien, u żewġ tibniet kif għandna sal-lum. Naturalment, ommi u missieri ma għadhomx ħajjin. U feruq il-25 sena tal-mewt ta' missieri f'Ottubru li ġej. Xtaqt ngħid xi ħaġa dwaru, għax għamel ħafna, speċjalment dawk ta' taħt l-40 sena li ftit jafu dwaru. Missira Mabli, dan membru parlamentari għal-aktar minn 35 sena. U nistennejt li r-raħaltana għawda ħafna ġejt meta kien fil-parlament xi proġetti li saru ta' milli semmi l-Belveder, il-playing field u l-pjatta ta' d-dera, il-pjatta l-Knisja l-ġdida u l-iskola primarja. It-toroq kollha ġew asfaltati u ħafna u ħafna proġetti oħrajn li ma niftakarhomx kollha. Niftakar ukoll li kien ġab il-permess mingħand il-Ministru Lorisant tal-Partit Laburista biex fl-1974 se jibda l-bini tal-Kazin memorabli tal-banda tagħna u bitħabbrik ukoll tal-Mikku Giuseppi Attart. Femmin jinnota wkoll li jom Mistella kienet kuġina ma' Duncan Kassar ta' Mari Pawl. Għax Misser Duncan u n-nanna Pawla li kienu minn Nadur kienu aħwa. Sekondi kuġin li baqa ħafna fostom Salvu Kassar tal-Petlu u ħafna u ħafna oħrajn.
Mena, x-valuri ħadd minn għand il-ġenituri tiegħek?
Dejjem kellna valuri tajbin, speċjalment minn ommi li kellha dixxiplina kbira fuqna. Minn missiera ħadd ħafna tagħlim ta' snajja, fostom l-iskultura u ħafna affarijiet oħra.
Mena, fejn kont mur skola, x'kien suġġett l-aktar li kont tippreferi?
L-ewwel skola l-mort kienet għand is-Sorijiet Agostinjani li kellhom il-kunvent tagħhom fi Triq Ħamri fejn illum joqgħod Charles Pieteri Misser Lelio.
Id-direttur tar-radio.
Id-direttur ta' dan ir-radio s'intendi. Imbagħad mort l-iskola primarja sal-Year 6 u wara l-kulleġġ ta' Sant'Antnejn, dajn il-Knisja ta' Sant'Antnejn li kien immexxi mill-Patrijiet Franġiskani. Is-suġġett l-aktar u għal-qalbi u l-Malti li fil-kulleġġ kien jgħalmu Patri Dionisi Mintoff li għadu mimli bil-omur sal-lum.
Veru.
Mena, kont involut f'xi għadi t-tarraħal f'snin ta' Zozija?
Kont involut f'ċirklu tal-Azzjoni Kattolika li kien jieħu sibu Duncan Kassar għal ħafna snin.
Kulħadd ġuż kien fih ċirklu. Iċ-ċirklu meta kon nażar. Kompli ħaj kompli.
Biss kien hawnhekk iż-żmien.
Mhux hekk? Kompli.
Mena, x'kuntrast tara bejn iż-żmien ta' qabel u żmien tal-lum?
Nara li hemm kuntrast kbir bejn iż-żmien ta' qabel u llum. Dar konna nifirħu b'kollox u dejjem konna ferħanin. Illum bilkum ġitajiet kollha li hawn jien nara li m'hawnx dik il-kuntentezza li kien hawn qabel.
Ekku.
Mena, li ma huma l-aktar momenti memorabbli ta' ħajtek?
Bladju beta xejn huwa żwieġ ma' marti tal-ora. U meta twieldu t-tlutolijietna li huma Sonja, Aldo u Klaudja naturalment.
Mena, x'kienu l-isbaħ esperjenzi u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
L-isbaħ esperjenzi kienu meta tlessiet il-Knisja l-ġdida. U meta reġa' bdiet tifforma ruħha l-banda tagħna San Giuseppe bis-saħħa tal-Mikki Giuseppi Attart u oħrajn. Dejjem tajt il-kontribut tiegħi għar-raħal tagħna u dejjem naħsess biex fejn hemm xi noqqasijiet u ħsarat nirrapporta biex jiġu rranġati.
Mena, x'taħseb li kien li waslek sabiex tibda tgħallem il-mużga u eventualment issir bandist fi ħdan il-banda San Giuseppe tar-raħal tagħna?
Jien minn dejjem kont dilettant tal-mużga u kont dilettant ħafna tad-diski ta' tfuliti, speċjalment dawk ta' Cliff Richards.
Aha, ta' Cliff.
Nista' ngħid li kont miġnun fuq u saħħa nsietra. Kont ġib statwa tiegħu mill-Ingilterra li għadha għandi sal-lum. Xi 60 sena ilu kont xtajt portable radio li naħseb waħdiet kellhom wieħed fir-raħal u naħseb li l-ħajra għall-mużga ħadta minn fuq.
Mir-radio.
Għalhekk meta qalu se terġa' tibda tiffunzjona l-banda San Giuseppe mill-ewwel tħarjart flimkien oħrajn fl-1966 biex il-banda terġa' tiffunzjona mill-ġdid.
Mena, min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li kont iddoqq?
L-ewwel għallim kien il-Mikku Sulmar Giuseppe Farrugia u l-istrument li kont indoqq kien l-eufonium. Nista' ngħid li s-Sulmas Farrugia għamel il-mirakli għax fi żmien sena fl-ewwel sitt xhur tgħallimna l-mużika u fl-aħħar sitt xhur tgħallimna kif indoqqu l-istrumenti li kienu qodma ħafna għax kienu tal-ewwel banda bdiet fl-1928 fi żmien il-Fundo ta' Giuseppe da Pigro. Jiġifieri fi żmien sena l-banda ħarġet iddoqq fir-raħal tagħna u kienet komposta minn madwar 35 bandiż dak iż-żmien. Li ħafna baqgħu jiżdiedu. Il-banda San Giuseppe tant kienet sadet popolari li bdet tiġi mistiedna d-doqq kważi fl-irħula kollha t'Għawdex u anke f'wost irħula f'Malta. Sintendi l-akbar servizz kbir li għamlet il-banda kien meta f'Settembru 1995 marret id-doqq fl-Italja għall-ewwel darba. Servizz li ma nista' ninsaqgħat nista' ngħid ukoll li wara ftit snin li kienet iffurmata l-banda. Ħafna rħula f'Għawdex bħal spejt iġġithom lejra għalina. Waħda bandu ma' wkoll fosthom in-nadur, għala kerċem, sannat, arpu żabbuġ. Ħaġa sabiħa wkoll.
Ma tafx.
Mela, kemm ilek tagħti kontribut lill-banda u x'jfisser li tkun bandist?
Dan bindoq mal-banda madwar 45 sena. Iżdissa żmien għamel tiegħu u kelli nżarma. Li tkun bandist tifisser li tkun veri dedikata għall-banda. Ifisser ukoll li tittagħmel ħafna sagrifiċċji. U kultant iżjed tagħmel sagrifiċċji għall-banda milli għall-familja tiegħek biex ngħidlek.
Mela, barra l-mużika, kont dilettant matul iż-żmien ta' xi delezzjora?
Kont dilettant ħafna tal-fotografija u l-iskultura li għadni l-iskultura tal-lum.
Ġus, niftakar dak ir-ritratt li kont toħroġ kull sena tal-festa. Mijiet,
u anke eluf. Ħadd eluf ta' ritratti, speċjalment tal-festa tagħna kif qed issemmijin. L-ewwel tqarbina u l-griżmu, tiġijiet madwar Għawdex kollu u ħafna u ħafna oħrajn. Delizzja oħra li għandi huwa l-lingwa Maltija. Ktibt ħafna kitbiet u novelli li ħafna minnhom. Inqra anke fuq dan ir-radju. Kont kibt ukoll il-Marġ bl-isem ta' Cinquino.
Cinquino, nistaqru. Meta
t-tim tagħna tal-futbol rebħa l-kampjonat għawċi ħames darbiet wara xulxejn. Ħaġa li s'issa ebda tim għawċi għadu magħmilha. Imma l-aktar versi għal-qalbi huma tal-Marġ popolari viva x-xemx. Tal-maġġuran t-linja kulli.
Mena unek tajpes nsemmi li il-Marġ Viva Xemx li untantu popolari maħna lajn Salmizi il-klim tal-Marġ propjament kriptu win, ġus. Tak mi takin, għandek ideja?
Qabel f'dan il-Marġ, xlef il-klim Viva Xemx, u la.
Ma kienx
jitkanta. Imma dwar 40 sanilu fettilli niktab versi ġodda għal dan il-Marġ. Li għadhom jitkanta u sallu. Tibtu koll il-versi u l-mużga ta' 4 kanzunetti għal-kantant Spiro Kawki li ju għazziju tijaj. Dawn il-kanzunetti ju ma tfajla zbjaħtu għavle ta' uċi. Għalex ħallejtni, id-dajsa ta' uċiex u l-axħar wahda li minnix li ktibta jisima il-festa ta' għana.
Mena, fik li mek, tara li jem situazzjonijiet li għandhom bżonni tranġew u x-taħseb li għandu sir sabiex il-banda tibqa' mixja l-qoddim.
Għamżon li għal-konċerti jmorru iktar bandisti biex il-marċijiet u l-programmi ġodda jiġu ikkonċentrati aktar malajr. Għalex il-konċerti flok li jizdidu jew aktar jizdidu aktar jansu sa fl-axħar il-banda tispiċċa bil-mod il-mod. Jekk ir-raħal tagħna ma jkollux il-banda tiegħu. Ma jibqax ikollna dak il-brew kbir li taf tagħmel il-banda taħtana.
Ekku.
Mela, għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtiequ jibdew jitalmu x'istrument?
Nixtieq li dawk li jixtiequ jitalmu x'istrument m'għandhomux ma nħorġuhom idoqqu għax meta t-tagħlim itul ħafna dawn jistgħu jiddejqu u ma jibqgħux jattendu għall-kunċerti. Nagħmel appell lill-ġenituri kollha biex jagħmlu mill-aħjar u jinkoraġġixxu lill-uliedhom biex jitalmu x'istrument biex il-banda tagħna tibqa' tiġġedded. Niftakru wkoll li ftit bandista qodma la baqa' illum jew għadha ikollhom jitarmaw għax ma jibqalhomx dik is-saħħa li kellhom qabel bħalma ġrali jien.
Mela, l-aħħar mistoqsija, tixtieq tisma' xi marċ favorit tiegħek minn repertorju mużikali tal-banda?
Nistaq ninsim għal-Marġri Vaxxem, sal-Maġġur Akwilina, li kafet qabel, madwar 40 sani għillu, kont ktibt il-versi tal-kant tiegħu. Nistaq nid-dedika dan il-Marġ l-poplu kollu ta' insielem. Għalkemm din is-sena, ix-xemx tagħna issa toħroġ fit-toroq tagħna minħabba l-marda tal-konvent nagħtin. Dowl li se titfarraġġa tagħha fuqna mis-santwarju monumentali li bdejnilha.
Prosi ġus. Kont preparat. Kont preparat.
Nipreparu kollu s-sew
għandikum. Tajtna stampa.
Kienet intervista tajba.
Tajba. Għallew kont qed tibża li tiġi, imma tara m'għandna aħna hawnhekk nilqgħu kulħadd.
Qegħdin fuq bank ġal-pjazza.
Mhux hekk, mhux nkunu natu ngħinu lill-banda.
Tara ħafna nies ma jkunx jafur.
Let's go. Jiena jien waħda minnhom li għafas li tiġi, għax naflandek xitajt fuq il-banda, għantiewiet minn tal-bidu.
Bil-bidu nettu, konna tlajna jannu zaf tal-buzaw u xie uħrajn, biex nibdew din l-imbirka banda.
Mxek. Ġus, aħna l-problema għanna l-ħin, ħajkolli intendi l-intervista, għalli nisawu l-Marġ il-Viva Xemx li tiġtieq tismaw li u li kontint li ktibt il-verzi tiegħu, għax imbagħad jibqa' għandna nintervistaw lill-Marja Franċeska. Nirringressaw ħafna ġus.
Għabel kompli bil-programm għanna messaċ li għajtek. Nsellem il-kom prosettar program, nsellem il-Giuseppi Kawki ta' minni semmi li jukin li kitab il-vers tal-Marġ Viva Xemx fl-ef disamija u jgħadu t-manin ġo. Grazzi minnant kollega ta' għanna ġoħen da' brinkat.
Proset, grazzi ġoħen ta' li għat s-segwina. Mena, naddu għal-Marġ Viva Xemx li tant inna nishtiq li nisimaw u kam darba konna sendu u l-ġimma diħla ma l-affarijiet ġew kif ġew. Fidek Charles.
Kienet ix-xewqa ta' Giuseppe Cauchi li l-mar ġviva x-xemx indoqqu bil-kant. Bil-kant. Imma inserta s-sidi li żajna inserta mingħajr kant. Issa ħan għamlu l-aħħar intervista fil-programm, imbagħad nerġgħu ndoqqu bil-kant żgur. Giuseppe, nirrangrezzjak ħafna tal-intervista tidher li kont fehm preparat u żgħu li l-mar ġviva x-xemx ħan nerġgħu ndoqqu bil-kant. Mela, aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda. Illum l-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda huma ferm limitati. Madwar xahar ilu kellna it-tama li ngawdu ftit mill-festa tagħna. Iżda s-sitwazzjoni preżenti. Tant mar tal-la li dejjem qed nistennew aktar restrizzjonijiet biex niġġieldu dan il-misfud virus. Saħan sitra kellna wkoll nikkanċellaw il-kunċert ta' kull nhar ta' tlieta. Anke it-tagħlim lill-allievi huwa limitat ferm. L-ewwel priorità tagħna u li nħarsu s-saħħa tal-kumitat, bandisti, membri tal-banda u kull min iżur il-każin. L-attivitajiet esterni li soltu konna ngawdu fil-festa huma kollha imħassra. Il-parroċċa u l-kumitat tal-banda qed jaħdmu id fit rigward xi żviluppi jista' jkun hemm imma it-tagħmijiet jidru remoti ħafna. Dan qed nitkellem mill-aħbarijiet tal-Kummissjoni Banda. Issa, iżda. Fuq nota pozittiva illum għandna magħna lil Marja Franċeska Mifsud li kienet ser tingħaqad mal-banda l-ewwel darba fil-purċissjoni tal-ħadd 30 ta' Wissu. Marja Franċeska hija studenta tiegħi u qiegħda titgħallem il-klarinett. Studenta brava ħafna u tobdi ħafna dak li ngħidula, kemm aħna l-għalliema kif ukoll il-ġenituri tagħha. Issa nitkellmu ftit miegħek Franċeska. Kemm għandek żmien?
Għandi 11 sena.
Min huma l-ġenituri tiegħek?
Missieri jismu Chris u ommi jisimha Claudette.
Tajjeb. U skola? Fejn tmur skola?
Skola mur il-Konservatorju ir-Rabat.
Tajjeb. X'inhu huma s-suġġetti preferuti tiegħek?
L-iktar il-matematika u l-Malti.
Tajjeb. X'ġielek tibda titgħallem il-mużika?
Il-ġenituri tiegħi mal-ewwel bdew iħadġuni sabiex nidħol mal-banda u fil-festi kont nieħu pjaċir nisma' l-banda wkoll.
Kont tarana fil-festi u sallu meda magħna. Imma hemm storja żgħira, inti kellek tiddoq l-ewwel darba fil-miliet u x'kien ġara dak in-nhar għax ma daqgħejx.
Imbagħad kien ġara accident u ma tantx kelli jisimgħuh u
imma ma kienx xejn. Il-pet tiegħek ma kienx jifla. Imma insomma issa aħjar il-pet. Aħjar il-pet li ġie għall-aħjar
minn. Ma tkien miet.
Għażin, imma għandek pet ieħor issa. Tajjeb, tajjeb. Kemm ilek titgħallem il-mużika?
Ilni madwar xi 3 snin naħseb.
Tajjeb, jifier 3 snin u wassalnik biex dak huma żmien proprju ta' 3 snin l-aħjar żmien ta' meta wieħed jibda jidoq strument mal-banda.
Iva.
Mela. Min huma l-allima tiegħek ovvjament jien minħaħa tiegħi u min qed jgħallmek it-teorija.
U t-teorija Paul Rapa.
Paul Rapa. Li huwa sur mas bravu, Paul Rapa qed nisimgħu zgur għat nisamu l-qoddim bie, għax veru bniedem li meċan ħafna fil-mużika, minna unna ugurawlu. Tiħu għost studja klarinet?
Iva, niħu għost ħafna.
Prosit. Ġili daqqejt bi klarinet fxi attività fil-skola?
Iva.
Fil-klassi, jek?
Ġal klassi niftakar kont daqqejt xi sentejn wara xurxin.
Prosit, hej.
U jisu kont ħatifaxi li dak li nitallem jien jisu nisċajjaħ mal-pija tal-klassi.
Eżat, u tkun ta' mel-anka reklam l-banda ta'na u kol biex ġib aktar studenti. Prosit, tara, bil-ħsib li tibqa' tistudja teorija tal-mużika flimkien mal-prattika tal-klarinet.
Iva, ma nixtieqx naqta' jisu għaliex malli tħalt mal-band qed din se tkun diffiċli ħafna. Imma mbagħad jisek tista' tilja ftit u
Mawxalik. Tagħmel appell l-studenti bħalek biex jibqgħu jitgħallmu biex jibdew jitgħallmu l-mużika?
L-appell
tiegħek lill-mużika.
Il-mużika għall-ewwel tkun diffiċli ħafna jisa. Imma jekk tistudja u tippratika.
U tieħodha pass.
Eżatt, timxi u jisu. All-ewwel tara il-banda mbagħad tkun ġol id-doq mal-bandi ġifieri ħaġa sabiħa.
Minna Marja Franċeska nħeġġuk li għalkemm se tibda d-doq mal-banda, tibqa' tistudja l-mużika u l-prattika fil-klarinet ħalli dejjem ittejjeb il-livell mużikali tiegħek u tkun tista' timxi aktar il-qudiem fid-daq tal-klarinet. Nirringrazzjak ħafna. Issa kilek titkellem fuq il-radio żmien.
Dawel darba tiegħi.
Imma issa kilek titkellem
braw.
Nieħdu isimha għall-qudiem biex nibdew nġibu għalaw.
Eżatt.
Grazzi Maria Franċeska. Grazzi.
Għadakom taħal messaċ minnant Kristjan Bonello li għajdinnek, proset ta' program interessanti u l-intervisti li kienem fil-program, jek dejjem jibqa' ħin, nixti l-iddoq l-marċ triple knock għawnek għaw dal-messaċ.
Kristjan, nirringrazzjaw tal-qed issegwina per-rom. Marċi tabanet oħrajn aħna mandoqux, aħna ndoqqu biss marċi tal-banda tagħna u l-marċ triple knockout aħna qatt ma kellna fil-repertorju niskuża ruħi miegħek fuq.
Dak naħseb jien marċ ta' xi banet oħra ta' oħra.
Dak kieku jkellna waħda lil-lejl jo għaw lil-livan tagħkom.
Imma naħseb jiena jew jistgħin xi marċ kien oriġinali b'xi isem ieħor.
Mela, kif għedna qabel ħandoqqu l-marċ. Il-Viva Xems di darba bil-klim li kien oġbu jikteb Giuseppe Cauchi li kien ma naftit tal-moment ilu. Fidejk ċans. Jidel li għanna xi ħsara f'dan is-CD ma nafx kif jista' fuq erġa' prova ċas donnu qed miexi s-CD. Erġa' tiħel dak forsi. La ħajkonna waqfu l-marċ għax għal raġuni jew oħra s-CD mhux.
Fil-każ ġew nagħmlu dina u premura li ndoqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għax, ħana raw, ma nafx xinu jġri, jew is-sejdi għandhom bżonn
intilli. Għandhom bżonn naħseb.
Issa, kellemni għal-Ekspiteru, jixtieq jisma' l-Marċ. Lill-banda kienet daqqet fl-1977 bl-isem ta' Joanne, ta' Patri F. Frendo.
Huna rappresenti l-għadda n-numru ġewwa.
N-numru 9 fuq is-CD, dan huwa recording tal-1977, ta' jiġifieri niskużaw ruħna jekk recording ma tantx ikun ta' level. Però ħansemmuh dan il-Marċ li talabuli Alex Peteri li huwa kollega tagħna wkoll. Fidejk Charles. marċ ġoven tal ta' sur mażda kienar patri frendo ħan għamlu l-axħar tentattiv biex ndoq u l-viva xem xun nal u l-program bieħ fedej Charles Bil-Marċ il-Madonna tal-Loreto jew kif inhu aktar magħruf bħala il-Viva Xemx tal-Maġġura Antonija Quirina. Wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm it-tieni wieħed f'din l-iskeda bl-isem leħen il-Banda San Giuseppe f'din l-iskeda tal-Festa 2020. Nispera li l-mużika li daqqejna l-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejnilek matul il-programm kienu għall-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek huwa għandna l-ħamis 27 ta' Wissu mill-4 nof sa' 6. Sa dan it-tant, nixtiequlek il-lejla t-tajba. Inħeġġuk tibqa' tisma' ir-radju tiegħek u tagħna l-koll Radju Lauretana li xandar mill-istudios tiegħu fi Pjazza Madonna tal-Loreto fejn Sila Mgħawdex.